Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 23. oktobar po Gregorijanskom, a 10. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Evlampije i Evlampija. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Parastos, blaženo počišem, vladici Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu Šumadijskom. Malo osvećenje hrama svetih apostola Petra i Pavla u Grošnici. Patrijarh srpski Irinej od danas u poseti Južnoafričkoj republici i Bocvani. Poljska crkva obeležit će 100-godišnicu poljske nezavisnosti. Sagrada Familija u Barseloni plaća milionsku kaznu zbog neverovatnog razloga. Sveti mučenici Evlampije i Evlampija. Brat i sestra iz Nikomidije. U vreme jednog strašnog gonjenja hrišćana od cara Maksimilijana, neki verni iz Nikomidije behu se sklonili iz grada i sakrili. Mladi Evlampije bi poslat u grad da donese hleba. Ušavši u grad, vide mladi carsku naredbu o gonjenju i ubijanju hrišćana, nalepljenu na zid, nasmeja se toj naredbi, smače i pocepa. Zbog toga odmah bi izveden pred sudiju. Kada ga sudija poče savjetovati da se odreče Hrista, poče i Evlampije savjetovati sudiju da se on odreče lažnih idola i prizna Hrista kao jedinoga živoga Boga. Tada sudija naredi, te ga tukoše dugo, dok ga krv ne obli i mučiše drugim ljutim mukama. Čuvši za mučenje svog brata, devica Evlampija dotrča da i ona zajedno sa bratom primi muke za Hrista. I ona bi bijena dok joj krv ne udari na nos i na usta. Potom ih baciše u vrelu smolu pa u zažarenu peć, no oni silom krsnog znamenja i imena Hristova učiniše oganj bezopasnim. Najzad svetom Evlampiju ocekoše glavu, a sveta Evlampija izdahnu pre posečenja. Još više pogubljeni, 200 hrišćana koji poverovašu Hrista, videći silu i čudesa sveta Evlampije i sestre njegove. Svi se ovenčaše vencima mučeničkim i pređoše u svoju nebesnu, besmrtnu domovinu.
Si onestino salitos, makaris in setin teodokon, tina imakaris ton ke panamomiton, ke mitera tu teuimon. Tintimio teran ton heruvim, ke endoxo Ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Την αδία αυτόρος Θεόν λόγον τεκούσαν. Την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
Kao i uvijek meridijane, počinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služi jutros u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu, svetu arhijerejsku liturgiju i parastos blaženo počišem vladici Valerijanu Stefanoviću, prvom episkopu Šumadijskom. Blaženo počivši vladika Valerijan Stefanović, prvi episkop Šumadijski, rođen je u Velikoj Lešnici u Podrinju, u trgovačkoj porodici od oca Milorada i majke Katarine. Njegovo svetovno ime bilo je Vasilije Stefanović. Za episkopa novoosnovane Šumadijske eparhije izabran je 20. maja 1947. godine i na tom mestu bio je do svoje smrti 23. oktobra 1976. godine u Kragujevcu. U ponedeljak 22. oktobra njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u kragujevačkom naselju Grošnica. Vladiki Jovanu sasluživali su sveštenici arhijerejskih namestništava Kragujevačkog i Lepeničkog, protojereji Stavrofori Savo Arsenijević i Zoran Mitrović, protojerej Vladimir Ćirović, protonamestnici Dušan Ilić i Srđan Tešić, te jerej Nenad Milojević. Pre početka svete liturgije Vladika Jovan blago izvolio je da izvrši malo osvećenje hrama koji je u potpunosti renoviran. Hram je građen od 1834. do 1942. godine. Radovi na obnovi započeti su 2010. i trajali su do 2018. godine. Zbog nesebičnog truda svih sveštenika koji su bili na parohijama u Grošnici, Vladika je dostojanstvom protojereja odlikovao sveštenika Dušana Ilića, koji je i dugogodišnji starešina ovog svetog hrama i koji je pokazao revnost u izgradnji hrama posvećenog svetom Grigoriju Bogoslovu, koji se također nalazi u porti. Pravom nošenja crvenog pojasa odlikovan je jerej Nenad Milojević, sabrat ovog svetog hrama. Besedeći, Vladika je rekao da ćemo svi biti prepoznati po svojim delima i odvojeni kao žito od kukolja, te da naše spasenje zavisi od toga da li smo svojim delima dobar rod rodili. Nakon odslužene liturgije i pričešća vernih, Vladika Jovan je ordenom kragujevačkih novomučenika odlikovao bivšeg predsjednika Republike Srbije, gospodina Tomislava Nikolića, ordenom vožda Karađorđa, gospodina Slobodana Lazića i dodelio 9 arhijerejskih gramata i jednu zahvalnicu. Za sve prisutne na liturgiji, kojih je bilo više od 200, protojerej Dušan Ilić i jerej Nenad Milović priredili su trpezu ljubavi u restoranu Dedinje, gdje je nastavljeno proslavljanje malog osvećenja hrama zajedničarenjem vernog naroda sa svojim arhijerejem, javlja nam bratstvo hrama svetih apostola Petra i Pavla u Grošnici. Dana 21. oktobra, kada Sveta crkva proslavlja prepodobnu Pelagiju i prepodobnu Taisu, kada se seća svetih otaca 7. Vaseljenskog sabora i žrtve novomučenika kragujevačkih, u crkvi svetog velikomučenika Georgija u naselju Šumarice, verni narod se sada već tradicionalno sakupio u ogromnom broju da proslavi svoga tvorca i izmoli od njega telesno i duhovno zdravlje kroz svetu tajnu jele osvećenja. Sećajući se reči apostola, crkvene starešine su se sakupile i čitajući molitve pomazivale uljem u ime gospodnje. Kroz poredak svete tajne opomenuli smo se ukrepljujućih reči evanđelja, te večne istine kojom svaki čestiti hrišćanin teži da živi. Podsećali su nas da svi oni koji su bolni ne treba da očajavaju niti da tuguju, nego sa radošću i verom u silu Hristovu zavape hao hananejka, pokazujući svoju čvrstu i nepokolebljivu veru i nesravljivo smirenje, a iscelivši se da ne greše više, već kao tašta Petrova ustanu i služe njemu. Opomenuli smo se još i reči Hristovih da ljubimo jedni druge, da se spasavamo jedni kroz druge, poučavajući nas o jedinstvu crkve, raportira apsolvent prava Strahinja Vuksanović.
Oh.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetit će od 23. oktobra do 4. novembra Južnoafričku republiku i Botsvanu. Njegova svetost osveštaće 27. oktobra hram Svetog Save Srpskog u Gaberonu u Botsvani, dok će 28. oktobra u Cape Townu u Južnoafričkoj republici uveličati proslavu grčkog nacionalnog praznika i služiti svetu liturgiju sa lokalnim arhijerejima. Patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovaće 4. novembra proslavom 40-godišnjice hrama Svetog Tome u Johannesburgu. U pratnji njegove svetosti biće episkop šumadijski gospodin Jovan, protojerej Stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amvrozije Vesić i podjakon Vladimir Jelić. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej načelstvovao juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete Petke na Čukaričkoj padini u Beogradu. Na kraju svete liturgije sjatejši patrijarh Irinej je proizneo besedu o evanđelskoj perikopi pročitanoj na liturgiji o sejaču i semenu, u kojoj je pozvao da se držimo Svetog pisma i da ga držimo na stolu svojih domova i da kada imamo vremena pročitamo barem nekoliko stihova. Patrijarhu Irineju sasluživali su proto jerej Stavrofor Stanko Trajković, proto jerej Nikola Trajković i jerej Saša Krstić, kao i đakoni Vladimir Rumenić i Dragan Neđić. U zajedničkoj izjavi Srpske i Antiohijske pravoslavne patrijaršije povodom mirne i zvanične posete njegovog blaženstva patrijarha Jovana X. od 11. do 19. oktobra, dva patrijarha su između ostalog istakla. Srpska i Antiohijska crkva izražavaju veliku zabrinutost zbog opasnosti od otuđivanja, podjele i izdvajanja koja danas preti pomesnim pravoslavnim autokefalnim crkvama usled jednostranih odluka. Jedino je pravoslavna sabornost delotvoran način da se izbegne da konfliktna pitanja između pravoslavnih crkava ne pređu u činioce otuđenja, podjele i izdvajanja među njima, čime bi se zaprijetilo jedinstvu vaskolikog pravoslavnog tela. Paroh u istoku kod Peći, otac Nebojša Sekulić, govoreći za radio Slovo Ljubve o jučerašnjem kamovanju dva autobusa sa vernicima iz Beograda koji su se vraćali iz posete ostacima drevnog manastira Bogorodice Hvostanske kod istoka na Kosovu i Metohiji, istakao je da je poseta bila najavljena i da je postojala pratnja, ali da je i pored toga izvršeno brutalno kamenovanje na Srbe. Otac Nebojša je izbjegao incident time što je svojim vozilom krenuo na drugu stranu posle pomena koje je služio na ostacima manastira. Srbi u autobusima, Bogu hvala, nisu povređeni, ali su bili uplašeni, a po svemu što se dogodilo, delovalo je kao da su autobusi čekani baš na tom mestu gde su bili i kamenovani. U organizaciji Mitropolije Dabrobosanske i Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči održan je međunarodni naučni skup posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom povodom 1610. godišnjice njegovog upokojenja. Simpozijon je održan u velikoj sali administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu od 18. do 20. oktobra, a otvorio ga je visoko preosvećeni gospodin Hrizostom. Svojim prisustvom simpozijon su počastovali i pozdravili njegova uzoritost nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske profesor dr. Alen Šeranić, prorektor Univerziteta Istočnog Sarajeva profesor magistar Sandra Ivanović, protojerej Stavrofor profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Otvaranju simpozijona prisustvovali su ambasador Republike Grčke, gospodin Georgios Iliopoulos, načelnici opština Pale, Foča, Trnovo, direktor sekretarijata za vere Vlade Republike Srpske, gospodin Dragan Davidović i mnogi drugi ugledni gosti.
Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Spomen krst na grčkom ostrvu Lesbos ponovo je podignut nakon što je oboren pre dve nedelje. Krst je prvobitno bio podignut na obali Apelije ispod zamka Mitiline na Lesbosu početkom septembra u spomen na ljude koji su izgubili život plivajući ovamo. Uskoro je oboren od strane takozvane grupe za saživot koja je tvrdila da krst vređa migrante koji nisu hrišćani. Mitropolit Volokolamski Ilarion sastao se 18. oktobra s predsjednikom Papskog saveta za unapređenje hrišćanskog jedinstva kardinalom Kurtom Kohom za vreme zasjedanja Generalne skupštine Sinoda biskupa Katoličke crkve. Oni su razmenili utiske oko rada Sinoda, a kardinal Koh je toplo zahvalio mitropolitu Ilarionu na izvanrednim rečima pozdrava upućenim učesnicima plenarnog zasjedanja. Kardinal je posebno istakao važnost zajedničkog projekta takozvane letnje ustanove koje se održavaju jednom godišnje u saradnji između Ruske pravoslavne crkve i Svete stolice kada mladi sveštenoslužitelji i studenti dveju crkava imaju priliku da steknu dublje znanje o nasleđu i duhovnom životu pravoslavnih i katoličkih tradicija. Kancelarija Svetog Sinoda Poljske pravoslavne crkve objavila je da će proslaviti 100-godišnicu sticanja poljske nezavisnosti služenjem božanske liturgije. Glavni događaj biće priređen u nedelju 28. oktobra, kada će se u Sabornoj crkvi Svete Marije Magdalene u Varšavi odslužiti božanska liturgija, kojom će načelsovati njegovo blaženstvo mitropolit Varšavski i sve poljske Sava u sasluženje arhijereja Svetog Sinoda.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi, decu zalutalu. Braćo, sestre, duhovne, klonite nevolje su,
kao i obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Crkva Sagrada Familija ili Sveta Porodica u Barceloni složila se da plati gradskim vlastima 36 miliona evra jer se više od 136 godina gradi bez zvanične dozvole. Gradonačelnica Barcelone Ada Colau nazvala je postignut sporazum istorijskim. Novac se mora prebaciti u roku od 10 godina. On će biti iskorišćen za razvoj gradskog saobraćaja 22 miliona evra, povećanje raspoloživosti metroa 7 miliona evra, rekonstrukciju ulica 4 miliona evra i čišćenje ulica i poboljšanje bezbednosti 3 miliona evra, saopštilo je gradsko veće Barcelone. U zamenu za ta plaćanja, gradske vlasti obećavaju da će početkom sledeće godine rešiti status ove poznate crkve. Izgradnja ove crkve još od 1882. godine traje bez ikakve kontrole gradskog veća ili regionalne vlade Katalonije. Zbog nedostatka nadzora, graditelji su kršili utvrđene norme. Naprimer, 8 stubova crkve delimično se nalaze na trotoaru. Do danas je izgrađeno oko 70% crkve, najpoznatijeg dela slavnog umetnika Gaudija i najveće turističke atrakcije Barcelone. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 23. oktobar po Gregorijanskom, a 10. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redi vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Yeah.